Δοξάζουμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε για την αγάπη Του, για τη χάρη Του, για το έλεος Του και γιατί η πίστη στην οποία μας καλεί έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και σήμερα το θέμα μας είναι οι δυνατότητες της πίστης και θα το δούμε αυτό μέσα από μια πολύ γνωστή ιστορία την οποία διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 7. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βιβλίο βασιλειών στην μετάφραση των 70, και θα αρχίσουμε από το χωρίο 4. Προηγουμένως έχει αρχίσει ο πόλεμος ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Φιλιστέους και έχουν παραταχθεί τα δύο στρατεύματα. Είναι σε μια βουνοπλαγιά το ένα στράτευμα, σε άλλη βουνοπλαγιά το άλλο στράτευμα, στη μέση είναι μια κοιλάδα. Και διαβάζουμε, τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από την Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 τείχες και μια σπιθαμή, δηλαδή 3 μέτρα και 12 εκατοστά. 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα, που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλοι χαλκού, δηλαδή 62 κιλά. Μόνο ο θώρακας, πόσοι από εσάς είστε 62 κιλά? Τόσο όσο ήσασταν εσείς, τόσο ζύγιζε ο θώρακας που φορούσε αυτός ο γίγαντας. Είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλους σίδερο, δηλαδή 9 κιλά. Μόνο η αιχμή από το δόρι, έτσι, σιδερένια αιχμή, 9 κιλά. Για όσους είναι στη δική μου τη γενιά και πήγαμε στο στρατό, τόσο ζύγιζε το οπλοπολιβόλο μπαρ. 9 κιλά ήταν το σηκώναμε και πηγαίναμε για άσκηση. Και αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά του. Και τώρα έχουμε μία πρόκληση. Ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών. Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν από ανάμεσά σας έναν άντρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελείς. Και κατέληξε: προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές, δώστε μου έναν άντρα να μονομαχήσουμε. Λέει: παιδιά, έχω μία πρόταση. Γιατί να σκοτωνόμαστε τόσα άτομα? Να μονομαχήσουμε δύο. Και όποιος νικήσει θα θεωρήσουμε ότι εκείνου ο λαός νίκησε. Δεν υπάρχει λόγος να σκοτωθούν περισσότεροι. Ξέρετε, αυτό στην αρχαιότητα φαίνεται ότι συνέβαινε σε διάφορες περιπτώσεις, να γίνει δηλαδή πόλεμος δι' αντιπροσώπων. Έχουμε ένα παράδειγμα στην Ιλιάδα, όταν πηγαίνει ο στρατός των Αχαιών εκεί πέρα να πολιορκήσει την Τροία, λένε τώρα για να μην ξεκινήσει ο πόλεμος κανονικά, να γίνει μια μονομαχία. Ποια είναι η μονομαχία, γιατί ξεκινάει ο πόλεμος? Έκλεψε ο Πάρης τη γυναίκα του Μενέλαου, την ωραία Ελένη, τον θυμάστε τον μύθο. Επομένως να γίνει μία μονομαχία ανάμεσα στον Πάρη και τον Μενέλαο. Όποιος νικήσει παίρνει την ωραία Ελένη, όλα με λιγάλα, δεν γίνεται ο πόλεμος. Και όντως γίνεται η μονομαχία αυτή, αλλά βέβαια στην Ιλιάδα λέει ότι όταν ο Πάρης βρέθηκε στα πολύ δύσκολα, η Αφροδίτη λέει, η οποία τον προστάτευε, τον πήρε μέσα από τη μάχη και τον γλίτωσε και έτσι είπαν δεν θα λυθεί το θέμα μέσω μάχης. Και πολέμησαν 10 χρόνια μετά. Αλλά έχουμε και ένα ιστορικό περιστατικό που συνέβη γύρω στο 562 π.Χ. όπου υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στους Σπαρτιάτες και στους Αργίους για μια περιοχή στα σύνορά τους που ονομαζόταν Θηρέα. Και είπαν γιατί να πολεμήσουμε όλοι μαζί. 300 από εμάς τους Σπαρτιάτες, 300 από εσάς τους Αργίους και όποιοι νικήσουν, δηλαδή να μην χτυπηθούν όλα τα στρατεύματα. Και χτυπήθηκαν όντως και σκοτώθηκαν όλοι εκτός από 3. Οι 2 ήταν οι Σπαρτιάτες και ο 1 ήταν από τους Αργίους. Οι Σπαρτιάτες είπαν ότι αφού είμαστε δύο, άρα νικήσαμε. Πάμε να αναγγείλουμε στη Σπάρτη ότι νικήσαμε. Και αυτός που είχε μείνει ήταν τραυματισμένος και πήρε, λέει, εκεί ένα τρόπαιο, έφτιαξε μια στίβα από τα λάφυρα και με το αίμα του από την πληγή του έγραψε επάνω «Οι αργοί νίκησαν». Και έτσι τελικά δεν κρίθηκε η μάχη με τους 300 και ξαναχτυπήθηκαν για το ποιος θα γίνει θύρα. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχε στην αρχαιότητα αυτή η ιδέα ότι μπορεί η μάχη να γίνει μέσω αντιπροσώπων. Και αυτό λέει τώρα εδώ ο Γολιάθ. Δεν υπάρχει λόγος να χτυπηθούμε όλοι μαζί. Εγώ από την πλευρά των Φιλιστέων, φέρτε μου και έναν από τη δική σας την πλευρά, την πλευρά των Ισραηλιτών, να χτυπηθούμε και να νικήσουμε. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες τάχασαν και πανικοβλήθηκαν. Και λίγο παρακάτω στο 17-24 λέει, οι Ισραηλίτες όταν τον έβλεπαν έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι. Θυμάστε τι είπαμε την προηγούμενη φορά. Παροιμίες 29-25, ο φόβος στείνει για τον άνθρωπο παγίδα. Μα αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, την πεποίθησή του στον Κύριο, θα είναι ασφαλής. Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος. Και είπαμε ότι ο φόβος λειτουργεί αντίθετα με την πίστη. Έτσι. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε στον αρχισυνάγο, μη φοβάσαι μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι μόνο πίστευε. Επομένως, η αντίδραση των Ισραηλιτών είναι, τι λέει αυτός, να βγει κάποιος. Ποιος να βγει. 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ποιος θα τα βάλει πέρα μαζί του. Χωρίο 16. 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτους. 40 μέρες. Ξέρετε τι θα πει αυτό. 80 φορές βγήκε και τους είπε, παιδιά, είναι κανένας εδώ να πολεμήσουμε. Περιμένω. Κανείς. Καλά. Το βράδυ ξανά. Παιδιά, είναι κανένας να βγει να πολεμήσουμε. Την άλλη μέρα ξανά. Το πρωί. Κανένας να πολεμήσουμε. 80 φορές. 40 μέρες. Έτσι. 2 φορές τη μέρα έβγαινε και έκανε αυτήν την πρόκληση. Στο μεταξύ ήταν κάποιος νεαρός, λέει, που δεν ήταν εκεί στον πόλεμο, αλλά ο πατέρας του του είπε, κοίταξε, τα αδέλφια σου είναι στον πόλεμο, πολεμάνε, και πήγαινε τους μερικά τρόφιμα εκεί, δώσε και κάτι εκεί στον αρχηγό του στρατού και φέρε μου τα νέα. Αυτός ο νεαρός, ένας βοσκός ήτανε, Δαβίδ λεγότανε, και ο πατέρας του τον έστειλε εκεί πέρα και καθώς πήγε, άκουσε τον Φιλιστέο να βγαίνει και να λέει τα ίδια. Παιδιά, κανένας εδώ να μονομαχήσουμε. Δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε όλοι. Εγώ και ένας άλλος, όποιος νικήσει, ο λαός του θα είναι οι νικητές. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άνδρες γύρω του, τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες. Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίτμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ξαφνικά έχουμε μια άλλη θεώρηση. Όλοι οι άλλοι έβλεπαν έναν γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Αυτός τι είδε? Έναν απερίτμητο, δηλαδή έναν άνθρωπο που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Μα εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Και ποιος είναι αυτός που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό? Πού θα μας προκαλέσει εμάς που έχουμε διαθήκη με τον Θεό? Η ιστορία αρχίζει από την Γένεση, το 15ο κεφάλαιο, η ιστορία της Διαθήκης. Και αξίζει τον κόπο να τη δούμε. Είναι το ίδιο κεφάλαιο με το οποίο αρχίσαμε τη σειρά αυτή των μελετών μας. Το 15ο κεφάλαιο από τη Γένεση. Ο Θεός είπε ακόμα στον Αβραάμ, Γένεσης 15:7. Εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα από την Ούρ των Χαλδαίων για να σου δώσω αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία σου. Ο Αβραάμ ρώτησε, δέσποτα Κύριε, πώς θα ξέρω ότι είναι δική μου? Ωραία, μου λες κάτι. Θέλεις να μου δώσεις κάποιο σημάδι ότι η χώρα αυτή θα γίνει δική μου, θα είναι δική μου? Τότε ο Κύριος του είπε, φέρε μου ένα δαμάλι 3 ετών και ένα κατσίκι 3 ετών, ένα κρυάρι 3 ετών, ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. Ο Αβραάμ έφερε αυτά τα ζώα τα έκοψε στη μέση και τα έβαλε σε δύο σειρές, κάθε μισό απέναντι στο άλλο, μόνο τα πουλιά δεν έκοψε στα δύο. Πάνω από τα σφαγμένα ζώα άρχισαν να ορμούν αρπακτικά όρνια και ο Αβραάμ τα έδιωχνε. Καθώς ο ήλιος άρχισε να βασιλεύει, ο Αβραάμ έπεσε σε βαθύ ύπνο και τον έπιασε έντονο και φοβερό άγχος κτλ. Κτλ. Αυτό ήταν μια πράξη διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας δύο μερών. Έτσι γινόταν τότε οι συμφωνίες δύο μερών, που ήταν συμφωνίες απαράβατες. Δεν είναι δηλαδή είπαμε ξύπαμε. Και ο λόγος για τον οποίο γινόταν αυτή η τελετουργία, να κόβουν τα ζώα και να έχουν το μισό από εδώ, το μισό από εκεί, και μετά να περνάνε από ανάμεσα από τα ζώα, και αυτή ήταν διαθήκη που σφραγιζόταν με αίμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να σφάξεις τα ζώα, να τα χωρίσεις στη μέση, χυνόταν αίμα, και μετά και οι δύο που είχαν κάνει τη συμφωνία περνούσαν μέσα από τα κομμάτια αυτά, τα κομματιασμένα ζώα, περνούσαν μέσα από το αίμα, ήταν διαθήκη που σφραγιζόταν με αίμα και το μήνυμα ήταν: εάν παραβώ τη συμφωνία μας, έτσι να γίνω εγώ και η δική μου. Κομμάτια. Αυτό ήταν το μήνυμα της Διαθήκης. Εάν παραβώ τη Διαθήκη, να γίνω κομμάτια όπως αυτά τα ζώα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα. Ο Αβραάμ, για να τα κόψει τα ζώα αυτά, πέρασε από ανάμεσα από τα ζώα. Και μετά διαβάζουμε λίγο παρακάτω, στο χωρίο 17, όταν ο ήλιος βασίλεψε τελείως και έπεσε το σκοτάδι, φάνηκε ξαφνικά ένα καμίνι να καπνίζει και μία πύρινη φλόγα πέρασε ανάμεσα σε εκείνα τα κομμάτια των ζώων. Δηλαδή είχε περάσει ο Αβραάμ και περνάει και ο Κύριος τώρα μέσα από αυτά τα κομμένα ζώα, περνάει σαν μία πύρινη φλόγα. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Έτσι, αυτή ήταν μια πράξη διαθήκης, έτσι γινόταν τότε οι διαθήκες. Και μετά, δύο κεφάλαια παρακάτω, στο 17ο κεφάλαιο, λέει ο Θεός στον Αβραάμ: για αυτή τη διαθήκη θέλω να σου δώσω ένα σημάδι. Πάντοτε όταν γινόταν μια διαθήκη υπήρχε ένα σημάδι της διαθήκης. Η πρώτη διαθήκη με τον Νόε, θυμάστε, λέει: κάνω διαθήκη ανάμεσα σε μένα και στα πλάσματα της γης. Δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός. Σημάδι της διαθήκης, το ουράνιο τόξο. Μετά, με τον Αβραάμ τώρα, γίνεται αυτή η διαθήκη, του λέει, Γένεσης 17, 10 έως 13, αυτή είναι η διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί θα περιτέμνεται. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή θα αποτελεί σημείο της Διαθήκης. Να λοιπόν πάλι, το σημείο της Διαθήκης. Θα γίνεται αυτό την 8η μέρα. Θα πρέπει ο κάθε ένας που γεννήθηκε στο σπίτι σου ή αγοράστηκε με χρήματα να περιτέμνεται. Έτσι η Διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας Διαθήκη αιώνια. Η Διαθήκη μου θα υπάρχει, θα μαρτυρείται στο σώμα κάθε αρσενικού μέσα στην οικογένεια. Και είναι Διαθήκη αιώνια. Αυτή ήταν η διαθήκη με τον Αβραάμ. Θυμάστε, μετά γίνεται μια διαθήκη με τον Μωυσή και πάλι υπάρχει το σημείο της διαθήκης. Θυμάστε ποιο είναι? Η τήρηση του Σαββάτου. Στον Νόε το σημάδι της διαθήκης είναι το ουράνιο τόξο. Στον Αβραάμ είναι η περιτομή. Στον Μωυσή είναι η τήρηση του Σαββάτου. Υπάρχει λοιπόν η διαθήκη, μια συμφωνία που γίνεται, και υπάρχει το σημάδι της διαθήκης. Και επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση το σημάδι της Διαθήκης, το γεγονός ότι εμείς ως λαός Ισραήλ έχουμε Διαθήκη με τον Θεό, το σημείο είναι η περιτομή, και αυτός που μας προκαλεί είναι απερίτμητος, δηλαδή δεν έχει περιτομήσεων, δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό, από πού και ως πού κάποιος που δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό θα θελήσει να ξεφτελήσει εμάς που έχουμε Διαθήκη με τον Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα πως η πίστη αλλάζει τα δεδομένα του πως βλέπουμε τα πράγματα. Ο Γολιάθ ο ίδιος ήταν. Τον ίδιο Γολιάθ έβλεπαν οι Ισραηλίτες, τον ίδιο Γολιάθ είδε και ο Δανίλ. Όλοι οι άλλοι βλέπαν έναν γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ο Δαβίδ είδε έναν άνθρωπο χωρίς διαθήκη με τον Θεό. Και λέει, είναι δυνατόν εμείς που έχουμε διαθήκη με τον Θεό να μας πει κάποιος, να μας προκαλέσει κάποιος που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό? Και έτσι τα λόγια αυτά που είπε ο Δαβίδ φτάσανε στον βασιλιά, στον Σαούλ. Χωρίο 31, 1 Σαμουήλ 17:31. Τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι τον Σαούλ, ο οποίος έστειλε να τον φωνάξουν. Του λένε, βασιλιά, είναι κάποιος εκεί κάτω που λέει ότι μπορούμε να νικήσουμε, λέει, γιατί αυτός δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, ενώ εμείς έχουμε. Για φωνάξτε τον, για φωνάξτε τον. Ενδιαφέρουσα άποψη. Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ, κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω να αναμετρηθώ μαζί του. Αφού δεν πάει κανένας άλλος, θα πάω εγώ. Νοοτροπία νίκης, αδέλφια μου. Στην 1η Ιωάννου 4:4 λέει, εσείς είστε από τον Θεό, παιδιά μου, αναγεννηθήκατε από τον Θεό και έχετε υπερνικήσει τον κόσμο. Γιατί? Γιατί αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Ο μίζων εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Επομένως, όταν έχεις αντιμέτωπος με τον κόσμο, μην ξεχνάς αυτή την αλήθεια. Έχεις διαθήκη με τον Θεό και μάλιστα η διαθήκη που έχεις είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχε ο Δαβίδ. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή προς Εβραίους, το 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6. Λέει, ο Ιησούς είναι μεσή της ανώτερης διαθήκης, γιατί έχει στηριχθεί σε ανώτερες υποσχέσεις. Η διαθήκη που έχεις εσύ, που δέχθηκες τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, είναι ισχυρότερη από την διαθήκη που είχε ο Δαβίδ, που είχε ο λαός Ισραήλ εκείνη την εποχή. Έχεις μια καλύτερη διαθήκη, επομένως μη φοβάσαι. Αυτός που είναι μέσα σου είναι πιο δυνατός από οτιδήποτε είναι στον κόσμο που πάει να σου πάει, που έρχεται να σου πάει κόντρα. Η αντίδραση του Σαούλ όταν του λέει ο Δαβίδ αυτά τα πράγματα, χωρίο 17:33, του είναι, δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο, του απάντησε ο Σαούλ, γιατί εσύ είσαι παιδί και αυτός είναι άνδρας και πολεμιστής από τα νιάτα του. Επομένως ο Σαούλ προσπαθεί να τον αποθαρρύνει. Αδέλφια μου, όταν θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό και να ζήσεις με βάση τη διαθήκη του Θεού, θα υπάρξουν πολλές φωνές γύρω σου που θα θελήσουν να σε αποθαρρύνουν. Έλα καημένε, δεν θα τα καταφέρεις. Δεν θα μπορέσεις. Ποιος είσαι εσύ τώρα, ποια είσαι εσύ, θα τα βάλεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επομένως, να ξέρετε ότι και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, το να αρχίσει κάποιος να προσπαθεί να σε αποθαρρύνει, να μην ζήσεις με βάση τις αλήθειες του Θεού, με βάση τα δικαιώματα που σου δίνει ο Θεός, με βάση τη διαθήκη που έχεις με τον Θεό, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Απλώς πρέπει να τα αγνοήσεις, αλλά για να τα αγνοήσεις είναι σημαντικό εσύ να έχεις μία πορεία με τον Θεό. Γιατί ο Δαβίδ είχε να απαντήσει σε αυτό. Είχε να απαντήσει, του είπε Σαούλ, εγώ έχω ζήσει τη Διαθήκη με τον Θεό και είχα εμπειρίες αυτής της Διαθήκης με τον Θεό. Χωρίο 34, τότε ο Δαβίδ του είπε, όταν ο δούλος σου έβοσκα τα πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει, ο δούλος σου. Ό,τι έπαθαν εκείνοι, το ίδιο θα πάθει και αυτός εδώ ο απερίτμητος, ίδια λέξη, Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου. Βλέπετε, αρχίζεις να έχεις μικρότερες νίκες σιγά σιγά στην πνευματική σου ζωή, μέχρι να έρθει η μεγάλη μάχη και να είσαι έτοιμος για τη μεγάλη νίκη. Επομένως, μην αγνοείς τα μικροπροβλήματα. Είναι ευκαιρία να νικήσεις. Είναι ευκαιρία να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες με τη χάρη του Κυρίου, με τη δύναμη του Κυρίου, με την ειρήνη του Κυρίου. Μπορείς να ζήσεις μικρές νίκες και οι νίκες, καθώς θα προστίθενται η μία μετά την άλλη, θα σε ετοιμάσουν όταν έρθει μεγάλη δυσκολία, όταν έρθει ο Γολιάθ, να λες, όπως νίκησα σε εκείνες τις περιπτώσεις, έτσι θα νικήσω και τώρα. Γιατί ο Κύριος μου με καλεί σε μια ζωή νίκης σε μια ζωή θριάμβου. Θυμάστε που είδαμε την προηγούμενη φορά, ο Θεός λέει μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Βλέποντας ο Σαούλ ότι ο νεαρός επιμένει, λέει άντε καλά πήγαινε. Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, χωρίο 37, πήγαινε και ας είναι μαζί σου ο Κύριος. Του φόρεσε μάλιστα και τη δική του πανοπλία. Έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε τον θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στον Σαούλ, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία, δεν έχω συνηθίσει. Καταλαβαίνετε, τα παιδιά έδωσε και πρόβατα στο βουνό. Ξαφνικά του μάντιζε ο βασιλιάς στην πανοπλία, λέει για να προσπαθήσουμε να περπατήσουμε. Πού να περπατήσεις? Αδέλφια μου, οι πνευματικές μάχες δίνονται με τα όπλα τα οποία έχεις αποκτήσει εσύ στην πνευματική σου πορεία. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με ξένα όπλα. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με την πνευματική ζωή κάποιου άλλου. Εσύ θα προχωρήσεις σε μια ζωντανή σχέση με τον Κύριο και μέσα από αυτήν την σχέση θα έχεις τα όπλα για να πολεμήσεις τις μάχες που θα χρειαστεί να δώσεις. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με ξένα όπλα. Ξέρετε, έχουμε ένα παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη που κάποιοι προσπαθήσαν να πολεμήσουν με ξένα όπλα. Το θυμάστε, στις πράξεις το 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 16, κάποιοι λέει από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστές πήγαν να εκβάλουν κάποια δαιμόνια, να διώξουν κάποια πονηρά πνεύματα και είπανε, σας προστάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο ο Παύλος κηρύττει. Είναι κάποιος γνωστός μας, Παύλος, κηρύττει τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, στο όνομα εκείνου του Ιησού, του ο Παύλος κηρύττει, να φύγετε. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των πονηρών πνευμάτων? Αποκριθέν δε το πνεύμα των πονηρών, είπεν αυτής, τον Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταμε. Τον Ιησού τον γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω πολύ καλά. Αυτό είναι το επίσταμε, έτσι. Τον Ιησού τον ξέρω, τον Παύλο τον ξέρω πολύ καλά, επίσταμε. Εμείς δεν τίνεσαι, εσείς ποιοι είστε? Τον Ιησού τον ξέρω και τον Παύλο τον ξέρω καλά. Εσείς από πού και ως πού, έτσι, εσείς ποιοι είστε? Και φυσικά θυμάστε ότι τους μαύρισε στο ξύλο στο τέλος. Ναι, αυτή είναι η συνέχεια, λέει. Και ορμώντας πάνω τους ο άνθρωπος μέσα στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα, τους έριξε κάτω και τους κακοποίησε τόσο ώστε να φύγουν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτή ήταν η συνέχεια. Έτσι, πράξεις 19 από το 13 έως το 16 είναι η διήγηση αυτή. Το συμπέρασμα λοιπόν και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη είναι, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε με την πνευματική ζωή κάποιου άλλου, με τα πνευματικά όπλα κάποιου άλλου. Ζούμε μαζί με τον Κύριο, αυξανόμαστε στη ζωή μαζί με τον Θεό, γεμίζουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας με τα λόγια του Κυρίου, αυξανόμαστε πνευματικά, αγαπούμε τον Κύριο περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο, υπηρετούμε τον Κύριο περισσότερο και περισσότερο, έχουμε όλο και μεγαλύτερη διάθεση να ζήσουμε μαζί με τον Κύριο περισσότερο και περισσότερο και αποκτούμε περισσότερα πνευματικά όπλα ώστε να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Και έτσι ο Δαβίδ αφήνει στην άκρη την πανοπλία του Σαούλ και πηγαίνει να πολεμήσει τον Σαούλ. Την ιστορία την ξέρετε, πήγε στο ποτάμι, πήρε κάποιες πέτρες, πήρε και τη σφενδόνα του μαζί και πάει να πολεμήσει τον Φιλιστέο. Χωρίο 42, 1 Σαμουήλ 17, 42 έως 44. Ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ και δεν του έδωσε καμία σημασία, γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό και με ωραία εμφάνιση. Ένας νεαρούλης, ξανθούλης, ομορφούλης, έρχεται τώρα να πολεμήσει με μένα τον γίγαντα. Καλά, είναι στα καλά τους αυτοί οι Ισραηλίτες. Αυτόν στείλανε. Δηλαδή εγώ 80 φορές βγήκα μέχρι τώρα και είπα, παιδιά, ποιος θα έρθει να πολεμήσει, δώστε μου κάποιον να πολεμήσει. Πολεμιστή ζήτησα. Δεν ζήτησα να μου στείλουν παιδάκι. Τι είμαι εγώ, του είπε. Σκυλή είμαι εδώ. Στείλη είμαι. Και ήρθε να δίνουν μου με ραβδιά. Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα του επάνω στον Δαβίδ. Έλα εδώ, του είπε, μετά και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Άντε, έλα εδώ πέρα να καθαρίσουμε, να σε σκοτώσω, να τελειώνουμε, να σε δώσω να σε φάνε τα πουλιά και τα θεριά. Ο Δαβίδ απάντησε στον Φιλιστέο, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα εξευτέλησες». Εσύ έρχεσαι με ανθρώπινα όπλα. Εσύ έρχεσαι με τα ανθρώπινα δεδομένα του πολέμου. Εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι οι μάχες μας δίνονται στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Και για μας την Καινή Διαθήκη, κάτι που δεν το είχε ο Δαβίδ, έχουμε ανώτερα δεδομένα. Έχουμε δεδομένα που είναι θαυμαστά, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το όνομά Του. Και για να ζητούμε την προσευχή, αλλά και για να πολεμάμε. Και θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, από τα χωρία 8 έως 11, ότι επειδή ο Ιησούς υπάκουσε στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου, στο θέλημα του Πατέρα Θεού υπάκουσε μέχρι θανάτου, ο Θεός λέει τον υπερύψωσε τον Ιησού Χριστό και του χάρισε όνομα το υπερπάν όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Έχει στη διάθεσή σου το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν έρχεται επίθεση από τον εχθρό, έχεις ένα όπλο στο οποίο ο εχθρός δεν μπορεί να αντισταθεί. Έχεις το όπλο του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αδέλφια μου, η εμπειρία μου έχει διδάξει ότι ο εχθρός γνωρίζει πάρα πολύ καλά την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορείς να ξέρεις ότι εφόσον δεν δίνεις εσύ τόπο στον εχθρό, εφόσον είσαι του Κυρίου και δεν κρατάς τη ζωή σου τίποτα που να ξέρεις ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του Κυρίου και να το κρατάς, έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, τους είπε: «Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Ξέρετε τι σημαντικά είναι αυτά τα λόγια? Σας έχω δώσει εσάς τους μαθητές μου την εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα λόγια ο Ιησούς δεν τα λέει στους 12. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο. Τα λέει στους 70, στον ευρύτερο κύκλο. Για να μην πούμε εμείς σήμερα, αυτά ήταν για τους 12 Αποστόλους. Αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, δεν είμαστε μισή σακιόμια. Όχι, αυτά τα είπε στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, στους 70 μαθητές, για τους οποίους η Καινή Διαθήκη δεν μας λέει τίποτε άλλο, εκτός από αυτό το χωρίο. Και τα ονόματά τους, μερικών τουλάχιστον, τα ξέρουμε από κάποια κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Διαβάζουμε εκεί στους πατέρες της Εκκλησίας και ο τάδε ήταν μεταξύ των 70, ξέρουμε κάποια ονόματα, αλλά οι 70 ήταν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Δηλαδή, αυτός ο λόγος είναι και δικό σου. Είναι και δικό σου ο λόγος του Κυρίου: «Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Δόξα τω Θεώ, επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά σε κάτι που συνέβη, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε ως γεγονός. Συνηθίζαμε στο τέλος της συνάθρησης, την οποία διακονούσα και διακονώ, για ένα διάστημα συνηθίζαμε στο τέλος να λέμε: «Ποιος έχει προβλήματα, ελάτε να προσευχηθούμε για τα προβλήματα αυτά». Και καθώς προσευχόμασταν, περίμεναν οι άνθρωποι που ζητούσαν προσευχή με τη σειρά να προσευχηθούμε, έρχεται μία κυρία, λέει: «Βασανίζομαι από πνεύμα φόβου και σας παρακαλώ να προσευχηθείτε για μας». Προσευχόμαστε και λέμε: «Πνεύμα φόβου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να φύγεις από τη γυναίκα αυτή, να φύγεις μακριά». Και αρχίσαμε να δοξάζουμε τον Θεό, γιατί ξέρουμε ότι το όνομα του Ιησού Χριστού έχει εξουσία και επομένως αυτό που είπαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού με πίστη γίνεται. Και μία άλλη κοπέλα που ήταν μετά από 4-5 άτομα και περίμεναν, ξαφνικά αρχίζει να χοροπηδάει. Λέμε: «Τι συνέβη?» Λέει: «Και εγώ βασανιζόμουν από πνεύμα φόβου και έφυγε όταν προσευχηθήκατε για την άλλη, έφυγε. Έφυγε από μένα και ελευθερώθηκα». Και Εμείς διασκεδάζοντας μεταξύ έτσι, χαριτολογώντας, είπαμε, δεν περίμενε τη σειρά του. Αλλά από την άλλη μεριά είπα, πόσο θαυμαστό είναι αυτό το γεγονός. Ο άρωτος πνευματικός κόσμος γνωρίζει την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού οφείλει να γονατίσει κάθε γόνατο. Όταν άκουσε το όνομα του Ιησού Χριστού, πνεύμα φόβου, φύγε. Έφυγε και από τον άλλον άνθρωπο που τον βασάνιζε το πνεύμα του φόβου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επομένως, καθώς ο Δαβίδ πηγαίνει και λέει στον Φιλιστέο, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, αδελφέ μου, αυτό μπορείς να το κάνεις και εσύ και μπορείς να πεις, έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν έχεις μια πνευματική επίθεση, να ξέρεις ότι έχεις την εξουσία να νικήσεις. Όταν ο εχθρός σου επιτίθεται, έχεις την εξουσία να νικήσεις. Στο ένδοξο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα και ο εχθρός το ξέρει. Το ξέρει πολύ καλά. Και ξέρει ότι πρέπει να υποταχθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα ξεφτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Διακηρύττει τις αλήθειες του Θεού. Ξέρεις, όταν αρχίζει ο εχθρός να σου λέει τις δικές του αλήθειες, εντός εισαγωγικών, απάντησέ του με τις αλήθειες του Θεού. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού να είναι το μυαλό μας και η καρδιά μας γεμάτη από τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό λέει στην Κολοσσαείς 3:16 ο Λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γιατί? Γιατί όταν έρχεται ο εχθρός να ξέρεις τι από τον Λόγο του Θεού είναι η απάντηση σε αυτά που σου λέει και να κάνεις ό,τι έκανε ο Κύριός μας. Θυμάστε, κάθε φορά που ο διάβολος του έφερνε έναν πειρασμό, η απάντηση ήταν, είναι γραμμένο. Γέγραπτε. Δεν του είπε, κοίταξε δει, εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Φύγε από εδώ. Η απάντηση ήταν, είναι γραμμένο. Και σκέφτομαι, ίσως να το είπε για να πει και σε εμάς, ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πολεμάμε. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, εγώ είμαι κάποιος σπουδαίος. Όχι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι γραμμένο. Και αυτό που είναι γραμμένο είναι η αλήθεια του Θεού και η αλήθεια του Θεού έχει δύναμη και ισχύει πάντοτε. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έτσι όλοι οι αλληλεοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει την νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση. Είναι η ζωή σου στα χέρια του Κυρίου. Τότε και η πόλεμη σου είναι στα χέρια του Κυρίου. Τότε και οι μάχες που έχεις να δώσεις είναι υπόθεση του Κυρίου. Δεν είναι δική σου υπόθεση. Είναι υπόθεση του Κυρίου. Εσύ θα προχωρήσεις, θα κάνεις το δικό σου μέρος, θα αξιοποιήσεις τα όπλα που σου δίνει ο Κύριος και από εκεί και πέρα θα περιμένεις να δεις τη νίκη του Κυρίου. Μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε και προχώρησε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης να τον αντιμετωπίσει, άπλωσε το χέρι του στο σακούλι, πήρε ένα λιθάρι και το εξφενδώνησε ενάντια στο Φιλιστέο. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφενδόνα του κατατρόπωσε τον Φιλιστέο. Τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφο στα χέρια του. Καλό σημάδι. Μπορεί. Κάποιος αδελφός έγραφε, μπορεί να ήξερε καλό σημάδι, μπορεί όμως και κάποιος άγγελος Κυρίου να πήρε την πέτρα και να την πήγε στο μέτωπο του Φιλιστέου. Είναι και αυτό μια εκδοχή. Η ουσία είναι ότι ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ και αυτό είναι κάτι που το μαθαίνουμε ήδη από το σχολείο και είναι κάτι που το μαθαίνουμε από παιδιά. Αλλά το μήνυμα του είναι, κοίταξε, γιατί νίκησε ο Δαβίδ. Γιατί κατάλαβε ότι είχε διαθήκη με τον Θεό και απέναντί του αυτό που φαινόταν θηρίο, βουνό, ήταν κάποιος που δεν είχε διαθήκη με τον Θεό. Επομένως, εσύ που έχεις διαθήκη με τον Θεό, είσαι πιο δυνατός και μπορείς να νικήσεις. Χωρίο 52, τότε οι στρατιώτες του Ισραήλ και του Ιούδα σηκώθηκαν φωνάζοντας με πολεμικές ιαχές και καταδίωξαν τους Φιλιστέους έως την είσοδο της Γάθ και τις πύλες της Εκρών. Και όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από την καταδίωξη, 53, λαιλάτισαν κιόλας στο εχθρικό στρατόπεδο. Ο Δαβίδ νίκησε και την νίκη του την αξιοποίησαν περισσότεροι, όλος ο λαός. Επομένως, αδελφέ μου, συνέχισε να πολεμάς με τη χάρη του Κυρίου και να νικάς και η νίκη σου θα είναι ευλογία και για τους γύρω σου. Έτσι, ο Δαβίδ νίκησε και αυτοί πήραν παλάφυρα. Έτσι. Μπορεί λοιπόν και εσύ να πολεμάς και να νικάς και άλλοι αδελφοί γύρω να υποφελούνται και να παίρνουν και αυτοί από τα λάφυρα της νίκης της δικής σου. Αλλά οι δυνατότητες της πίστης είναι νίκη στον πνευματικό αγώνα. Νίκη που δίνει ο Κύριος. Γιατί? Γιατί έχεις διαθήκη με τον Θεό. Η διαθήκη που έχεις εσύ ως πιστός του Κυρίου του Ιησού Χριστού με τον Θεό είναι ανώτερη από τη διαθήκη που είχε ο Δαβίδ. Και όταν ζεις με βάση αυτήν την διαθήκη, μπορείς να νικάς και να γίνεσαι ευλογία και για τους γύρω σου. Αμήν.